наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит размах.
La longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Mais je veux Pakistan, la Jumhuriyat.
Nå er det mai, og i morgen går finalen av Eurovision Song Contest av stabelen. Selv om det først og fremst en stor musikalsk fest, det også et relativt komplekst politisk bakteppe. I dag har jeg med meg Helene Knag og Victoria Kroff-Dreier I studio til å diskutere de politiske aspektene rundt Eurovision Song Contest. Mitt navn Hauk Andreas Fossen, og du hører på utenriksmagasinet MIR.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Eurovision ble egentlig startet I 1956, det ble startet I 1956, men har nå vokst til å bli en verdensomspennende musikkfest. Den vekker enorm interesse og engasjement, men Helene, hvordan startet det egentlig her, og hva var bakgrunnen?
Ja, for det, som du sier, så ble det startet I 1956. Dette jo da 11 år etter slutten andre verdenskrig, og ble startet med 7 land fra Sentraleuropa, blant annet Tyskland, Frankrike og Schweiz og sånt. Og dette var jo da for å skape et samhold I Europa etter splittelsen som andre verdenskrig hadde vært.
Ja, det var jo en ganske anspent stemning I Europa I kjølvannet av verdenskrigen, så man trengte en eller annen form for forsoning mellom statene, og da ble jo denne ideen om en stor universell musikkkonkurranse, fordi musikk ble ansett som et språk som man kunne forstå på tvers av landegrensene, og det ser vi jo historisk at mange sanger, også I dag, på statens egen språk. Så det her handler jo om at musikk noe alle kan forstå. Det rytme, det dans, og det musikk da. Så det skulle være med å forsone, og kan jo på mange måter ha gjort at man har et godt samarbeid på tvers av landegrensene.
Og de tok jo da utgangspunktet inspirasjonen av Festival de San Remo, som vi kan si den italienske versjonen av MGP. Og nå har det vokst seg da enda større enn disse 7 landene som startet. I år det 39 land som med, men det har også vært oppe I 42-43. Og inkluderer ikke bare europeiske land lenger. Du har blant annet Australia, som kanskje det mest ekstreme eksempelet som langt under Europa. Og så har du en del andre land som Israel, Aserbaidsjan og Georgia. Armenia har pleid å være med, men ikke med nå. Tyrkia har vært med før. Og da som... Fordi de medlemmer av EBU, eller European Broadcasting Union. Det betyr at de har lov til å være med I Eurovision.
Ja, altså I etterkrigstiden så var det jo et ganske ustabilt politisk miljø, og et av poengene med Eurovision da var vel at det skal være en apolitisk eller et ikke-politisk arrangement. Og hvordan har dette da fungert? Har det fungert? Og hvordan har det gått for seg, Helene?
Det jo litt, altså til en viss grad så fungerer det greit. Det det skal jo da være en arena for fellesskap uten politikk, men det jo alltid protester, blant annet for 2 år siden, da det ble arrangert I Israel, så var jeg den islandske delegasjonen med palestinske flagg, og de ble da bøtelagt på grunn av det.
Ja, og det jo hele poenget med at Eurovision skal ha en ikke-politisk visjon. Det skal ikke være noen politikk bak det, og det handler jo litt om grunnen og bakgrunnen for at dette ble opprettet, den musikkkonkurransen, at dette skal være en forsoning mellom landene, hvor vi gjør noe annet enn politikk, fordi politisk spill og diplomati vil det alltid være, men Eurovision skal man prøve å unngå dette da. Så kommer vi også tilbake I sendingen, så kan vi snakke litt mer om det, men hvordan dette her kanskje ikke alltid fungerer like godt da.
Armenia og Aserbaidsjan-konflikten også engasjert innad I Eurovision. Skal vi høre en kommentar fra Jakob Kirkholt om denne.
Eurovision Song Contest et navn som ofte forbindes med cheesy europop-låter framført I utrolige kostymer. Den over 60 år gamle sangkonkurransen handler gjerne like mye om teatralske sceneshow som den handler om fengende melodier. Men selv om Europas musikkritikere gjerne avskriver konkurransen som et halvseriøst sirkus, blottlagt for artistisk og musikalsk finesse, er det andre som tar Eurovision langt mer alvorlig. Spesielt i Kaukasus. Hvis Eurovision ble grunnlagt med mål om å knytte Europas land tettere sammen etter 2. verdenskrig og skape bedre relasjoner på det europeiske kontinentet, er historien om Armenia og Aserbajdsjan i konkurransen et eksempel på at det virkelig kan gå begge veier. De to nabolandene har vært i tottene på hverandre i lang tid, og siden Armenia debuterte i 2006 og Aserbajdsjan i 2008, har Eurovision vært rammet av flere kontroverser. Hovedproblemet mellom de to landene er området Nagorno-Karabakh, et fjellete område der det bor både armenere og aserbajdsjanere, og som begge land har gjort krav på. Nagorno-Karabakh har vært gjenstand for to kriger og regelmessige krigshandlinger bare de siste 10 årene, og den forrige krigen fant sted så sent som i 2020. Konflikten har også satt sine spor i Eurovision, der det allerede ved Armenias debut i 2006 kom krass kritikk fra aserbajdsjansk media, fordi Eurovisions nettside beskrev den armenske sangeren André Hovnajans fødested som Nagorno-Karabakh-republikken, når området var egentlig en del av Aserbajdsjan når han var født. 3 år senere, i 2009, kom det nye klager fra Aserbajdsjan når Armenias presentasjonsvideo inneholdt bilder av en statue fra nettopp Nagorno-Karabakh-provinsen. Det skulle vise seg at til tross for kontroversen valgte hele 43 aserbajdsjanere å stemme på den armenske låten det året. I nok en påminnelse om at Eurovision er ingenting å spøke med i Kaukasus-området, kom det rapporter om at flere av aserbajdsjanerne som hadde valgt å stemme på Armenia, hadde i ettertid blitt hanket inn av aserbajdsjansk politi og satt i avhør, mistenkt for manglende patriotisme.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, mine damer og herrer, the winner of the Eurovision Song Contest 2011 is Azerbaijan!
2 år senere gikk Aserbajdsjan seieren ut av Eurovision, og fikk derfor æren av å arrangere konkurransen i Baku året etterpå, i 2012. Armenere er vanligvis utestengt fra landet, men man tillot en midlertidig oppmykning av restriksjonene for at også armenere skulle kunne komme. Men da en armensk soldat ble skutt på grensa av det som ble anklaget for å være en aserbajdsjansk snikskytter, blusset sinnet opp på nytt. Armenia valgte til slutt å boikotte hele konkurransen det året. I dag er mesteparten av Nagorno-Karabakh under aserbajdsjansk kontroll, etter at landet leder en vellykket invasjon i 2020, og en våpenhvile framforhandlet med russisk hjelp har foreløpig lykkes i å forhindre nye krigshandlinger i området. Konflikten er imidlertid langt ifra over. Raseriet bobler fortsatt under overflaten, og da gjerne spesielt hos armenerne som kom ut som den klart tapende part. Det er en fin tanke at ulike etnisiteter kan lære seg å legge hat tilbake seg på bakgrunn av en felles forkjærlighet for europop og dumme kostymer.
Har du selv hatt samtale med Michel?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Som tidligere nevnt, så har jo Eurovision en visjon om å ikke være en politisk, om å utelukke politikk fra sine arrangementer. Men det dukker jo stadig opp kontroverser knyttet til politiske saker, både utad mellom land, men også innad i landene som deltar. Så Victoria, hva vil du si er den store kontroversen i år?
Personlig så reagerte jeg på det som har skjedd i kjølvannet av Russland sin sang, Russian Woman, hvor artisten blir beskyldt for mannehat, og hun har blitt etterforsket for mannehat da, at hun, i sangen. Og egentlig så handler jo denne sangen om russiske kvinner, hvordan de skal være sterke, stå for sine rettigheter, og hun tar også opp temaer som seksisme og press på skjønnhet og alder, så det er jo egentlig en veldig sånn typisk feministisk sang som ingen i Norge ville reagert på, men som nå får heftige anklager etter seg i Russland.
Og det er jo mange av disse sånn ultraortodoxe russene som har stått for dette. Og hun har blant annet fått drapstrusler, og folk har sagt at de ønsker at flyet hennes på vei til Nederland skulle gå ned og sånn. Men dette er jo, Russland er jo en kontroversiell, et kontroversielt land i Eurovision.
Og det har vært mange saker rundt de, blant annet sangen vi akkurat hørte da, Verka Serdutska sin Dancing Lasha Tumbai, som mange kanskje husker som damen med helt sølvantrekk og stjerne på hodet fra Eurovision fra midt på 2000-tallet. Dette da er Ukraina sitt bidrag, men det høres da ut som at de synger I want to see Russia goodbye. Det var jo da kontroversielt i sin tid også.
Ja, og det er jo en ikke-politisk som nevnt flere ganger nå, men hva skjer hvis man blander politikk inne? Vil det få noen konsekvenser, eller er det mer en statuett som står i forskriftene som ikke blir ordentlig fulgt opp?
Ja, ofte så blir man jo da diskvalifisert. Her verker altså Dutschka med den sangen snek seg gjennom reglene, siden det bare høres ut som at det er det de sier, mens den faktiske teksten er noe annet. Men for eksempel i år så har Hviterussland blitt diskvalifisert, fordi at de kom med sang som var det anti de hviterussiske demonstrantene som har vært nå det siste året. De kom da først med en sang som de fikk mulighet til å endre, men de kom da med en ny sang som var, ikke var noe bedre etter reglene, og de ble da diskvalifisert.
Og Hviterussland har vi jo sett jevnt i media det siste halvåret, og det har vi også hatt sending om her i Umir, om at det har vært store demonstrasjoner om å følge diktatoren i Hviterussland. Da. Så det å lage en sang som de i Hviterussland nominerte om å være antidemonstranter og være på regimes side, det blir litt vel politisk, og er også årsaken, som du da sier, Helene, til at de er diskvalifisert. Og jeg tror tidligere så har de også laget sanger som fremmer demonstrantene, og det blir heller ikke med. Så det er jo tydelige retningslinjer i Eurovision som prøver å unngå i hvert fall at slike sanger kommer igjennom.
Ja, altså det er jo ikke bare fra kringkasters, eller fra Eurovisions side at de diskvalifiserer. Det er jo ganske veldig kjent at Eurovision har en stor standing i homofile, biseksuelle miljøer, og det er jo en bølge, en litt nyere bølge nå i litt østerligere land, spesielt i Europa, der det ikke er helt tipptopp å være homoseksuell. Hvordan har det, er det?
Ja, blant annet i fjor da, Eurovision ble jo avlyst i fjor på grunn av korona, men før det skjedde så hadde Ungarn trukket seg fra konkurransen. Det er da, de har ikke offisielt gitt en grunn, men det som har blitt rapportert og som er liksom blitt anerkjent som hvorfor Ungarn ikke lenger var med, er at den ungarske kringkasteren anså hele konkurransen som for homofil. Og det er jo trist da, at de trekker seg, fordi at det er kanskje akkurat et land som trenger å få normalisert det, homofile interesser litt mer.
Og du ser ofte at disse kontroversene skjer også ofte innad i landet. Du ser også Kypros i år, hvor det er kristne og ortodoxe miljøer som har reagert på sangen de har nominert, El Diablo, fordi de mener at de promoterer Satan og romantiserer satanisme. Når egentlig sangen fra artisten sin side handler om at en jente forelsker seg i en mann som er like ung som Satan, at det bare er en metafor. Ikke sant? Så Eurovision er et kjempepopulært program, det er over 200 millioner seere hvert år, så åpenbart vekker det reaksjoner veldig i hvert land om hva de skal nominere og hva de mener er gode nominasjoner til konkurransen.
Og EBU som arrangerer Eurovision, vi ser også at de tar det egentlig ganske seriøst, i hvert fall dette med homofile, at dette ikke er noe de, altså homofile bidrag er jo ikke noe de diskvalifiserer på en måte, men de har for eksempel for tre år siden, så nektet de Kina å vise finalen, fordi de da under semifinalen hadde sensurert det irske bidraget, som handlet, var en sånn kjærlighetssang mellom to homofile menn. Så da er det jo bra at du ser at EBU tar rollen sin litt seriøst, og faktisk nekter folk å vise konkurransen hvis de skal begynne å sensurere.
Nå nylig de siste ukene så har jo en ny kontrovers rundt Israel-Palestina blusset opp, og som også tar plass i Eurovision. Så etter sanger nå så skal vi høre mer og snakke mer om hvordan denne konflikten påvirker Eurovision Song Contest.
Excuse me, Mr. President. Mr. President.
Go ahead.
Mr. President-elect, since you are attacking thank you. Our news organization. Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet MIR?
You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi I utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her I Bergen.
Selve klimakset I finalen, eller under finalen I Eurovision Song Contest, jo når stemmene blir opptelt og lest opp, og man finner ut hvem det som vinner. Og for de som ikke like engasjert I Eurovision Song Contest som vår medarbeider Helene Knag, så kan det kanskje dette virke litt rotete og litt komplisert. Men Helene, hvordan det egentlig fungerer med stemmegivningen på Eurovision?
Ja, for det jo da ganske spesielt... stemmesystem, eller poengsystem, som det kanskje mer riktig å kalle det. Det sånn at alle poengene delt en 50-50 mellom publikum og jury fra hvert land. Og det som skjer da at de stemmene som blir gitt inn da, de publikumspoengene, det det da de 10 beste land, de 10 landene som har fått flest stemmer fra hvert land får poeng, der det som har fått flest poeng får 12 poeng og så nest flest stemmer får 10 poeng og så resten av topp 10 får da 8 til 1 poeng og sånn så legges alle landene sine poeng sammen litt komplisert det her og da har du I tillegg jurypoengene eller stemmene oppå det. Så, og juryene, de består av bare 5 personer fra hvert land, så de har ganske, hver person der har ekstremt stor makt når disse skal telle for 50% av poengene. Men så det som, det blir litt svagt for sånn politisk stemming også, at man gjerne stemmer litt på de man venner med.
Ja, og det jo hele poenget som jeg har snakket om så mange ganger nå, at det skal ikke være politisk. Man skal jo stemme på den sangen man synes best, eller som fenger deg. Men det har jo blitt mye anklager etter at mange østeuropeiske land ble med I Eurovision, så har det blitt anklager om at de driver med sånn kompromissstemning, da, som et fenomen som gjør at land som I nærheten av geografisk, eller politisk, eller kulturelt, stemmer på hverandre for å fremme hverandres bidrag. Og dette vel egentlig ikke et østeuropeisk fenomen, det skjer veldig mye I Vesteuropa. Europa også. Jeg vet ikke, du vil ikke si at dette bare noe som skjer?
Nei, det skjer masse I Norden også. Altså, det jo en greie da, vi gir alltid poeng til Sverige. Sverige gir stort sett poeng til oss. Men også Island og Finland og Danmark jo med I denne nordiske gjengen her. Men så vil jeg tenke på at det ikke bare sånn at man gjør det for at man vil stemme på vennene sine, type. Men det finnes jo også andre grunner, for eksempel at man har kulturelt like tradisjoner I de samme områdene. At vi liker jo alltid svensk musikk, så det ikke så rart at vi liker svensk musikk også I Eurovision fremfor hvitrussisk, på en måte.
Og så må vi huske at det skal, nesten, du må ha støtte fra Øst- og Vesteuropa for å vinne. Så det jo på en måte, det kan jo være en ting, men du, I det store hele så skal du ha mye stemmer fra flere steder enn bare nabolandene for å vinne denne konkurransen. Da.
Ja, og som vi snakket om like før sangen nå, jo at det kan jo på ganske mange plan dine politiske standpunkter spille inn, sånn med Israel og Palestina-konflikten som pågår akkurat nå, eller som nettopp har gått inn I en liten våpenhvile, så ville det sittet lengre inne for dere og stemt på Israel I Eurovision Song Contest, selv om det skal være en ikke-politisk stemmegivning?
Det tror jeg. Det nå gikk jo Israel videre til finale, så vi har ikke sett om de har blitt veldig påvirket av det enda. Og når våpenhvilen har kommet, kanskje de blir mindre påvirket enn hva de kunne vært. Men Israel har jo da fått et dårlig rykte I Europa nå de siste ukene. Og sånne kontroverser kan jo påvirke I ganske stor grad hva folk vil... eller har samvittighet til å stemme på.
Det var jo bare kontroversielt I seg selv at Eurovision, at Israel skulle hoste Eurovision, så det jeg, altså personlig jeg, ville aldri stemt på Israel, og det blir jo trist, fordi det jo hele rammeverket for den konkurransen ødelagt, da, fordi man skal jo ikke stemme av politikk, men jeg tror til syvende og sist så vil det alltid være noe som påvirker det, og hvis du står på en side av en konflikt, så vil det påvirke valget ditt. Man kan jo også si at Storbritannia har også blitt påvirket av Brexit, at færre europæere har stemt på de etter at de meldte seg ut av EU. Jeg vet ikke om du har noe til det, Helene?
Altså, kanskje de kunne ha vært det, men problemet med Storbritannia er at de alltid sender skikkelig dårlige sanger. Så det er liksom vanskelig å si om de blir påvirket av politikken eller ikke. Men det som er da, at kontroverser kan jo også hjelpe. For eksempel i 2016 så vant Ukraina, da med en sang som var kritisert for å være for politisk. Og det var, de måtte gjøre undersøkelser og liksom avgjøre om den var innenfor eller ikke. Og den handlet da om krigsforbrytelser som hadde skjedd i 1944. Sangen heter 1944. Og det var da Russland som hadde utført diverse krigsforbrytelser mot opphavet til bestemoren, eller mot liksom bestemoren til hun som sang da. Det ble passert, det var lov, siden dette liksom var en personlig historie, og det var historiske hendelser, og ikke nåværende politisk. Men hun fikk jo da mye sympati, tror jeg, fra mange i Europa. Og dette kom jo også på, liksom, i kjølvannet av Ukraina-Russland-konflikten som var rundt 2014-2015. Så det hadde jo også en sterk sang, men også en sterk historie, og mange hadde nok sympati med Ukraina, i den, spesielt i den perioden.
Eurovision kan også brukes som et verktøy for å bli godtatt i Europa. Etter Alexander Rybak så skal vi høre på Marit Moenfjell, som har intervjuet professor i musikk ved Grieg-akademiet Thomas James Solomon om Tyrkia sin rolle i Eurovision og Europa.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
You have written an article about the Turkish participation in Eurovision and how it may have strengthened their Europeanness. To what degree do you think this has been successful, and to what degree do you think that other countries that are geographically not in Europe can make the participation their advantage?
I think we can say as a starting point that the very idea of Europeanness is a construction. There's no essential European identity. So in the history of Eurovision, it has often been countries that we might think of as being on the margins of Europe, whose participation in the contest most obviously points this out, because it creates questions about, oh, is this country European or not? What does it mean to be European? Is there a core European culture and values associated with it? Or are these a construction? And countries like Turkey and some of the Balkan countries, for example, the countries of the former Yugoslavia, their participation in the contest sort of repeatedly points this out. Not to say that nationalism and national identity are the only factors here. Gender is as well, queer participation in the contest as well. But speaking technically, there is no requirement that a country has to be European, whatever that means, to be able to participate in the contest. You simply have to be a member of the European Broadcasting Union in order to participate in the contest. So, for example, Israel is a member of the EBU, so they can participate. In the past, for example, Morocco in Northern Africa has been a member of the EBU and has participated in the contest. An interesting case to point out here is Australia's participation in the contest in the last few years. In Australia, despite the vast difference in time zone, they're really fans of Eurovision. And what can say, looking at it from a sort of geopolitical understanding, Australia is in some ways a more European country than some of the other countries that participate in the contest, again, recognizing the constructiveness of it. But from a sort of geopolitical understanding, Australia, we would put together with the countries of Europe and North America in the so-called Global North, even if Australia is technically in the Southern Hemisphere. This in contrast with the Global South, again, a discursive construct that we associate with countries that used to be called the developing world, or even in terminology that we don't use any longer, so-called third world countries.
To what degree do you think that countries may use participation as a strategic goal in a way of healing, in a way of having more influence over the politics, for instance?
Well, a good historical example of that is Turkey, which after many, many years of trying, finally won the contest in 2003. And at the time, there was great optimism in Turkey. I think people read a bit too much into it, say, oh, we won Eurovision. So now finally, Europe is going to accept us, and that would be helping Turkey in its goal at that time to join the EU. Obviously, we can see now almost 20 years later, well, 18 years later, that didn't happen. So I think we need to be realistic about there's always a complex relationship between culture and politics, but it's not a direct causality relationship.
Do you think it may help Israel, for instance?
Well, Israel is a really interesting case here, and I imagine there's been some research done on it somewhere, but I haven't read it, Israel's participation, because there's kind of similar to Turkey, there's a desire to project a unique identity that is European, but at the same time, distinct. So in some ways, Israel is of Europe, but not in Europe. And this has to do both with, I think, the historical dimension of lots of Ashkenazi Jews who returned to Israel before and after 1948. But again, I don't think that necessarily, and also we need to ask which Israel, because there's more than one Israel. So Tel Aviv must be full of fans of Eurovision who would, you know, if the weather's nice and there's not a global viral pandemic going on, would be sitting outside and in bars by the beach watching it. And it would be a very different atmosphere from, for example, Jerusalem, I would think. So again, there can be diversity even within different countries. Again, similar to controversies in Turkey about Turkey's participation. And as a even though there was such a big deal made out of Turkey winning in 2003, in the past several years, Turkey has not even participated. They've withdrawn entirely due to decisions made by the government. As a matter of policy, that probably have to do with wanting to distance Turkey from a particular pop aesthetic that doesn't match so well with the Islamist point of view or policy.
Har du selv hatt samtale med Meshal?
Nei. Kan vi ikke ta... opptaket på dette på ny.
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Vi har snakket mye om hvordan Eurovision fungerer som et ikke-politisk konkurranseengasjement rundt om over hele Europa, og har en visjon om å samle Europa, samle land på tross av landegrenser og samle befolkningen kanskje mer til tross for konflikter som mer storpolitiske, men så det jo også betimelig å spørre om, bør det være et politisk frirom, og det alle konflikter og alle ting som bør gå inn under denne betennelsen som politikk, eller om det menneskeverd?
Ja, det blir jo det som det store spørsmålet. Det et mål om at sangene ikke skal være politiske. Det har vi jo snakket om nå i tidligere sendingen. Men burde det også være et krav om en viss politisk etisk rolle i dette her? Skal regimer som ikke demokratiske, ansett av et liberalt demokrati som definisjon åpenbart, men land som utfører menneskerettighetsbrudd, skal de landene få lov til å være med i en konkurranse hvor man romantiserer sin egen stat som et flott og fint sted? Eller skal dette være et sted hvor man får være med, uavhengig av et slikt regimepåfunn?
Ja. Det det jo litt vanskelig å si, men så har vi det andre aspektet her da, at det skaper jo på en måte en tilknytning til resten av Europa, og hvor problemet kan jo da være at de blir så isolert at de ikke får noe felles med de liberale demokratier som man har lyst til at de skal ha noe felles ved. Og for eksempel når vi snakker om homofiles rettigheter, da normalisere homofile og interesser knyttet til dette i land som, hvor dette er sett på som veldig negativt, da er det jo gjerne bedre å eksponere de for det i stedet for at de skal bare bli helt avkuttet.
Ja, jeg er veldig enig, og det her er jo det samme debatten som går i sånn fotball-VM og Qatar, og hvilke land skal få være med, og hvilke land skal ikke få være med, og det blir jo på en måte ikke noe bedre av å isolere land som ikke har samme idealene som deg, og så tror jeg også at man må skille litt regime og stat, nei, regime og sivilbefolkning, at det er jo ikke regime som synger i Eurovision, det er sivilbefolkningen, og i sivilbefolkningen vil det alltid være uenigheter om hvordan man vil at ting skal fungere, så åpenbart hvis det er et land som har et regime som utfører mange menneskerettighetsbrudd, så er jo ikke det noe sivilbefolkningen synes er veldig, veldig fint. Så jeg tror dette er et veldig fin konkurranse for at befolkningen i de ulike landene kan samles rundt en felles ting, da.
Ja, og så apropos det som handler om homofili og Russland, så er det for det finnes jo homofile i Russland også, og med tanke på, som du sier, skille stat og sivilbefolkning, så det er jo en vakker ting og en fin ting for homofile i Russland som jevnt over er ganske underlig, som er åpenbart veldig undertrykt, at de kan representeres og delta i en sånn, i en sånn konkurranse der det egentlig feires da.
Fordi det gir jo da de noe å samles om, selv om Russland er negative til homofile og til konkurransen. Hvor negative de er til konkurransen, det kommer litt an på hvem som representerer de det året. Gjerne. Men så har du for eksempel også som Israel som vi snakket om i sted da, at folk lar seg nok påvirke av stemming uansett. Det er vanskelig å skille sivilbefolkning og regime helt. Fordi det her representerer man jo faktisk landet når du stemmer. Så stemmer man jo på landet selv om det representeres av en antagelig uskyldig artist.
Ja, så er det jo spørsmålet hvor skal man sette grenser. Fordi Israel og Palestina, der foregår en ganske offentlig kamp om og allierte, og hvem som tør å si mot Israel, og hvem som tør å faktisk åpenbart, Norge har jo ikke åpenbart støttet Palestina engang ennå, så, og selv om det ikke skal være politisk, så når Israel bomber Gaza, er det et politisk spørsmål på samme måte som, ja.
Ja, jeg synes det er åpenbart et politisk spørsmål. Det er jo utenrikspolitikk og diplomati, så det er jo helt klart politisk. Men jeg tror ikke det er i Eurovision man skal ta det standpunktet. Det er det jeg mener da. At det, der får man prøve da, å holde politikken utenfor. Også som Helene sier, så vil stemmegivningen alltid måtte gjenspeile litt av de politiske konfliktlinjene som går på tvers av landene, men at vi på en måte prøver å unngå at å isolere Israel, land som Israel da, fra konkurransen bare på grunn av ting regimen gjør. Det er jo hele formålet med Eurovision. Så da må man jo bestemme seg for om man vil fortsette med formålet med Eurovision eller ikke.
Men når Eurovision også er en samlende fest, så ser jeg at, jeg tror ikke det kommer til å skje, men ser jeg at Israel vinner Eurovision i år. Og neste år så skal da Eurovision-finalen bli arrangert i Israel ved siden av Gaza, som blir bombet i stykker av Israel. Er det ikke et problem der også da, som man egentlig må ta hensyn til?
Dette var jo det som skjedde for 2 år siden. Det var i 2019, så var det Israel som arrangerte. Og da var det jo en del kontroverser. Det var snakk om boykott, og folk var veldig misfornøyde, og romantisering av Israel og alt dette. Men det var også folk på andre siden som mente at nei, det er veldig viktig at vi gjør dette, fordi at man da kan virkelig få bruke Eurovision som en ikke-politisk plattform og finne disse fellestrekkene da, mellom landene og prøve å heller
Ja, altså det er jo det som grunnen til at vi diskuterer det nå, så er det jo fordi det er vanskelig. Det er kjempevanskelig spørsmål, for man, altså utgangspunktet er kjempefint i teorien, men så er det bare vanskelig å avholde det i empirien. Fordi det er et kjempevanskelig spørsmål, og det er derfor vi snakker om det her nå. Fordi det er gode argumenter på begge sidene.
Men blir det ikke litt naivt å tro at det sånn som at når Madonna, var ikke det Israel? Madonna avslutter sitt nummer med at hun en danser med et israelsk flagg og danser med palestinsk flagg. For meg så virker det veldig som en Pepsi-reklame med Kendall Jenner. Når Kendall Jenner kommer med en Pepsi-boks og stopper opptøyer. Og det en litt sånn kjendiseri som kommer og bringer verdensfred, og at man litt for veike i sin kritikk. For at det, selv om det ikke skal være politisk, så mener jeg at det bør være lov å komme med kritikk som når det på såpass grove ting som skjer da.
Ja, altså absolutt, og det gjør det jo. Det blir jo kritisert, det blir jo folk som vil boykotte Israel, så det jo, jeg synes det blir feil å si at man naive, for jeg synes mange kritiserer det. Og det jo grunnen til at man da snakker om også at det politisk Eurovision, at det blir en debatt fordi det uenigheter om det. Men jeg mener jo egentlig til syvende og sist at jeg synes det trist at det ikke fungerer, fordi jeg mener jo at musikk et universellt språk. Jeg har hatt felles sanger med folk fra andre land, og det faktisk noe alle kan samle seg rundt. Så ideen og konseptet av Eurovision jo egentlig fantastisk, men det som jeg har sagt, det vanskelig å gjennomføre i virkeligheten.
Ja, og som da Solomon snakket om i intervjuet her, vi har akkurat hørt det, så skaper jo Eurovision en slags felles europeisk identitet. Antagelig mye mer enn hva EU for eksempel gjør for vanlige folk da, at de har noe å samles over og ikke noe å krangle, man krangler gjerne innen det gjør vi ikke noe, men det handler om det om ikke viktige ting, i motsetning til i EU der det samles, men man krangler om ting som faktisk ganske alvorlige med hvordan Europa skal styres, så man får jo da dette samholdet på tvers av landegrensene som veldig fint.
Ja. Nå over til en litt annen ting. Skal vi over til en klassiker fra Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love.
Se me sanciona porque convoco elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolás Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene.
Så Helene, hva det vi har snakket om i dagens sending?
Vi har snakket litt om Eurovision og bakgrunnen for hvorfor vi har denne felles europeiske konkurransen. Og så har vi også snakket litt om årets kontroverser, eller de nyligste kontroversene.
Ja, så gikk vi også litt inn på stemmegivningen, hvorvidt den politisk, eller om man bare stemmer på hvilke sang man synes best. Og så til slutt avrundt vi med en liten debatt mellom oss om hvorvidt vi må ha flere politiske rammeverk for konkurransen.
Kommentaren vi har hørt har Jakob Kirkeått laget, intervjuet med Thomas James Solomon har Marit Moenfjell laget, produsent Mathilde Angersveit, og lasten av podcasten vår. Neste uke skal vi gå litt dypere inn i bakteppet i Israel-Palestina-konflikten. Takk for at du hørte på. Vi høres.